En þarna heita það um seladrápi, var það frá Skarði, sagður?
Já.
Af hverju var það frá Skarði,
Já, það var bara, ég heyrði það aldrei heimal og mótið.
Hún er búin sko að búa.
En ég er búin að búa 49 ár þarna á þessum bæ.
Já.
Og það er, ég held sig örugt að það hefði haft eftir gamla bóndanum, Jóhanni Bessasinni, eða þeim, gamli hjónum.
Já.
Foreldrum Jóns, sko, sem er minn maður.
Já.
Þú er lítið að lægt þetta, hvað er að segja mig? Þarna, sérlega bóttum Jón.
Ég kann ekki kvæðið, þú hefur lært það á Skarði. Ég heyri það ekki heima.
Þetta var fleira.
Ha.
Þetta var fleira hérna.
Þetta er svo.
Hvað,